No mūsu pacientu puses vislielākās sūdzības ir, protams, tikt pie ārsta. Viens, un tikt uz izmeklējumiem. Bet es laikam vairāk
Vēža pacientu atbalsta organizācijas dzīvības koks valdes locekla Zita Daugta norāda, ka liela problēma ir rindas. Ja saslimsi gada sākumā, ir lielāks iespējas laiks tikt uz izmeklējumu, nekā, piemēram, ja saslimsi vasarā vai rudenī, jo kvotas ir beigušās, turpina Daugste.
Ir jauns gads, ir jaunas kvotas, ir pilns. Ja, ar katru gadu tās rindas un tas gaidīšanas laiks kļūst aizvien ilgāk. Tā kā man ir 4 gadu pieredze ar vēža diagnozi, ja, un tad sākotnēji, ja bija kaut kur mēnesis 2 uz pirkstīšanos jāgaida, nu, tad tagad ir 3-4.
Dzīvības koks pārstāv gan piebilst, ka nedaudz labāk klājas pirmreizējiem jeb tā dēvētajiem zaļā koridora pacientiem. Jāatgādina, ka zaļos koridorus iedzīvināja šā gada sākumā, un tas nozīmē skrīningu programmu pacientiem un tiem, kur ārstiem radušās lielas aizdomas par vēzi, jātiek bez kavēkļiem uz tālākiem izmeklējumiem. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Sandra Ginter norāda, ka ārsta aizdomas par vēzi ir jāapstiprina kaut vai ar elementāriem izmeklējumiem un ārsti bieži atduras pret kvotām.
Protams, ja mēs gribam darīt labu un pacientu pieteikt pie konsultanta onkologa, tad mēs varam stundu, divas citreiz pat dienu mēģināt sazvanīt, un mums skan mūzika un visu, mēs nevaram sazvanīt. Un tad, protams, mēs sakām pacientam, nu, mēģināt paši zvanīt, un tad uzreiz rod šīs te negatīvās emocijas par pieejamību un vispār par medicīnu Latvijā.
Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācija aicina veselības ministriju organizēt pacientu plūsmas pēc reģionālā principa. Līdz ar to pacientam diagnostika, ārstēšana un arī vēlāki kontrolas izmeklējumi notiktu mājām tuvākajā slimnīcā un slimnīcām, tas ļautu pacelt latiņu vēža ārstēšanā. Vēzi Latvijā var ārstēt 4 slimnīcās – Liepājā, Daugavpilī, Stradiņa slimnīcā un Rīgas Austrumu slimnīcā, turpina asociācijas vadītāja Gunta Purkalne.
Katrs ģimenes ārsts vai speciālists zinot, par kādu audzēju iet runa, vai tas ir kuņa zarnu trakta audzējs, vai tas ir krūts audzējs, vai tas ir plaušu audzējs, viņš zina, kur viņam jāsūta. Vai viņam jāsūta, teiksim, uz Rīgu, tad uz kuru slimnīcu, ja tas ir Kurzeme vai Zemgale, viņi atkal zina, kur sūtīt šos pacientus. Tādā veidā šis pacients it kā koncentrētos šajā noteiktajā slimnīcā gan uz diagnostiku, gan arī uz turpmāko ārstēšanu, gan arī uz novērošanu.
Te gan Latvijas radiologu asociācijas vadītāja Māja Radziņa norāda, ka, protams, reģionos var veikt vēža primāro diagnostiku, taču, ja ir sarežģītāki gadījumi, ir bažas, ka reģionu ārsti netiks galā. Vēl arī radiologi rosina padomāt par plaušu vēža skrīninga programmas veidošanu un attīstīšanu paaugstināta riska pacientu grupām. Arī Veselības ministrijas valsts sekretāra Solvita Zvidriņa atzina, ka nepieciešams pilnveidot esošo sistēmu. Viņas prāt pacientu plūsmas jāsadala vairākās kategorijās. Pirmā būtu pirmreizējie pacienti, piemēram, skrīninga pacienti.
Otra daļa ir tie, kas jau ir ārstēšanā. Tur arī jau ir zināmi konkrēti periodi, ko paši mediķi var nodefinēt jau šajos algoritmos pasakot, pēc cik ilga laika tad attiecīgi vajaga veikt to nākamo izmeklējumu. Un trešā lielā grupa tad būtu tie, kuriem jau šī slimība ir uzvarēta, bet viņam ir jāveic monitorings. Līdz ar to šobrīd, tā kā visas tās plūsmas ir sajūktas vienkopus, līdz ar to reizēm veidojas arī nevajadzīga tāda drusmēšanās.
Veselības ministrijas valsts sekretāra arī norāda, ka ministrija iesniegusi jaunām politikas iniciatīvām papildu finanšu pieprasījumu 160 miljonu eiro, taču tas vēl būs valdības rokās. Valdības deklarācijā ir rakstīts, ka veselības nozarei jāpiešķir papildus finansējums ik gadu, atgādina Zvidriņa, taču to lemj, skatot jautājumus par budžetu. Laura Dzērve, Latvijas radio.